Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abu.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha msikilizaji popote ulipo kwa matangazo yetu ya leo Jumatatu Mei 13 mwaka 2018. Yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati, na leo ikiwa ni Mei 14. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti kwamba kanisa la Katoliki huko Burundi linasema litapigana kupinga mabadiliko ya katiba, huku wasiwasi ukitanda siku ya kura ya maoni inapokaribia.
Mimi kupiga kura nadhani nitapiga kura, lakini kwa kuhofia usalama wangu, kwa kutaka maake hata nikitembea barabara akiniuliza kama nimechagua, niwaonyeshe kama nimechagua, lakini sipendelee mimi.
Marekani nayo inaipatia Cameroon msaada wa vifaa vya kijeshi na ndege mbili za vita katika vita vyake dhidi ya kundi la Boko Haram.
Na katika jamii na maendeleo hii leo tutatupa jicho juhudi za shirika la Save the Children katika mji wa Mombasa likiwasaidia watoto wa mitaani.
Tuna programs ya kwanza ni street soccer, ya pili ni mobile school, ya tatu ni first aid, na ya nne street soccer inatusaidia kuwaleta wale watoto pamoja. Tuna build relationship na hawa watoto. Hilo ndio lengo la street soccer.
Hizo basi mpendwa msikilizaji ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima kusikiliza matangazo yetu. Basi kwanza habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Mtoto wa kike wa Rais Donald Trump, Ivanka Trump, pamoja na mmewe Jared Kushner wako nchini Israeli kwa hafla rasmi ya kuhamishwa kwa ubalozi wa Marekani hadi katika mji wa Jerusalem kutoka Tel Aviv. Ubalozi huo utafunguliwa leo Jumatatu, siku ambayo Israeli pia inaadhimisha miaka 70 tangu kuundwa kwa taifa hilo la Wayahudi. Ubalozi huo wa muda utakuwa ndani ya jengo linalotumika kama ubalozi mdogo kwa sasa, huko shughuli za kutafuta sehemu kubwa na mwafaka ya kujenga ubalozi mpya ikianza ili kuhamisha kutoka mjini Tel Aviv. Hatua hiyo inaonekana kama kutimiza kwa ahadi zilizotolewa na Rais Donald Trump wakati wa kampeni za uchaguzi wa urais, lakini pia imezua utata katika jamii ya kimataifa. Israeli inatambua Jerusalem kama mji wake mkuu, lakini Wapalestina wanautambua kama eneo mashariki mwa Jerusalem kama wanatambua eneo hilo la mashariki mwa Jerusalem kama mji wao mkuu wa siku za usoni. Hatua hiyo ya Trump imeashiria mwisho wa sera ya miaka mingi ya Marekani ya kutoegemea upande wowote kwenye mzozo kati ya Israeli na Palestina katika juhudi za kutafuta amani ya kudumu. Kifaa kinachoshukiwa kuwa bomu kiligunduliwa katika msikiti mmoja jana Jumapili katika mji wa bandari wa Durban nchini Afrika Kusini, ambako mtu mmoja alishambuliwa kwa kisu na kuuawa wiki iliyopita. Hayo ni kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha ENCA pamoja na vyombo vingine vya habari nchini humo. Shirika la habari la Reuters limenukuu msemaji wa shirika moja la kutoa huduma za dharura nchini Afrika Kusini akisema kwamba watu waliokuwa kwenye msikiti huo na kwenye nyumba zilizo karibu walihamishwa baada ya kifaa kilichofanana na bomu na ambacho kilikuwa kimeunganishwa na simu aina ya Nokia kugunduliwa ndani ya msikiti huo. Afrika Kusini imekumbwa na visa vya vurugu na ghasia vinavyosababishwa na umaskini na hali inayojidhihirisha wazi ya ukosefu wa usawa na wa mapato. Hata hivyo, visa hivyo havijakuwa vikihusishwa na uasi wa Kiislamu ambao unashuhudiwa katika maeneo mengine ya bara hilo. Popote ulipo msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Marekani imeipatia Cameroon ndege mbili za kijeshi ili kuisaidia katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Msaada huo ni pamoja na magari ya kujihami kutokana na mashambulizi ya risasi, mafunzo ya kutegua mabomu ya ardhini yanayoongozwa na Marekani na kuwepo kwa kikosi cha Marines cha Marekani nchini humo. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka ametayarisha ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, inayosomwa hapa na Abdushakur Abud.
Kulingana na waziri wa ulinzi wa Cameroon Joseph Betty Asomo, ndege hizo mbili ni maalum kwa ajili ya ujasusi, ukusanyaji habari na upelelezi. Kila ndege kati ya hizo ya aina ya C-208 imejengwa na kamera ambazo zinachukua picha za ardhini kutokea hadi kilomita 10 zikiwa angani. Bwana Asomo anasema anashukuru kwa sababu marubani na wafanyakazi wengine wa ndege wamepatiwa mafunzo na Marekani, na ukarabati wa vifaa vyake utahakikishwa kwa miaka miwili na Marekani. Anasema Kameruni inawashukuru sana wa Marekani ambao hawajaacha kusaidia jeshi lake kukabiliana na ugaidi wa Boko Haram. Anasema jeshi la nchi yake litatumia ndege hizo kuwalinda sio tu raia wake bali pia mipaka ya nchi kutokana na ukatili wa Boko Haram, lakini vile vile itaungana na wanajeshi wa jumuiya mataifa yanayozunguka ziwa la Chad ili kugomboa Nigeria, Chad na Niger, iwe huru kutokana na maafa na hasara zinazosababishwa na magaidi. Marekani imekuwa ikisaidia Cameroon katika mapambano yake dhidi ya Boko Haram. Mwaka 2015 iliyakabidhi mataifa ya Afrika ya Kati vifaa vya kujeshi kukabiliana na vitisho vya Boko Haram pamoja na kupeleka wanajeshi wake katika kanda hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Msikilizaji popote ulipo, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kwamba limepata vipimo 4,000 vya chanjo ya ugonjwa wa Ebola ambavyo vitapelekwa nchini Congo. Mkurugenzi wa kitengo cha Afrika cha shirika hilo, Masindisho Moeti, amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba WHO inajitayarisha kupeleka dawa hizo na vifaa vya kitabibu, na kwamba tarehe ya kuanza kutolewa kwa chanjo hizo itategemea kasi ya matayarisho hayo. Wiki iliyopita WHO ilitangaza mlipuko wa Ebola katika jimbo la Equator baada ya uchunguzi wa maabara kuthibitisha kuwepo kwa ugonjwa huo. Tayari nchi kadhaa za bara la Afrika zimechukua hatua za tahadhari kufuatia tangazo hilo na kufanya vipimo kuwa ama vipimo kwa wasafiri wanaotoka maeneo yaliyoathiriwa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mara ya mwisho ulitokea Congo mwaka 2014 na kuua zaidi ya watu 40. Ugonjwa huo ulizuka tena na kuathiri sehemu kubwa ya Guinea, Liberia na Sierra Leone mwaka huo na kuua zaidi ya watu 11,000. Raia wawili wa Uingereza pamoja na dereva wao raia wa Congo walikokuwa wamezuiliwa nchini humo wameachiliwa. Video iliyotolewa na kundi la Islamic State inaonyesha kile kundi hilo linasema ni mwanaume mzaliwa wa Chechnya ambaye anashukiwa kutekeleza shambulizi la kigaidi kwa kutumia kisu mjini Paris siku ya Jumamosi. Polisi wa Ufaransa wamemtambulisha mshukiwa huyo kama Zamat Azimov ambaye ni raia wa Ufaransa. Mshambuliaji huyo alimuua mtu mmoja na kujeruhi wengine wanne kabla ya afisa mmoja wa polisi kumpiga risasi na kumuua. Shirika la kueneza propaganda za Islamic State lilitoa video ya mtu ambaye lilidai kwamba ni Azimov akiwa amejifunika kichwa na usoni na kubakisha tu macho. Kwenye video hiyo anasikika akizungumza kwa lugha ya Kifaransa na kueleza uaminifu wake kwa kundi la ISIS. Maafisa wa Ufaransa wanaouliza wamewazulia wazazi wa Azimov pamoja na rafiki zake wa karibu wakiwahoji kuhusiana na kisa hicho. Azimov alikuwa kwenye orodha ya watu waliokuwa wakitafutwa na serikali, lakini hakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu wa awali. Thank you. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Warundi walikusanyika katika kanisa mbalimbali hapo jana kuombea amani wakati taifa hilo likijitayarisha kwa kura ya maoni iliyozusha utata mkubwa ndani na nje yenye lengo la kuongeza muda wa utawala wa rais. Kanisa la Katoliki limesema litapigana kulinda mafanikio ya kidemokrasia yaliyopatikana nchini humo baada ya ombi lake la kuahirisha upigaji kura kukataliwa. Abdu Shakur Abud, inaonekana kanisa hilo limesimama kidete kutekeleza ahadi yake.
Kwa hakika BMJ, hivyo ndivyo inavyoonekana. Kama katika nchi jirani ya Kongo, kanisa Katoliki limekuwa mbele hivi sasa kutetea misingi ya kidemokrasia. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf akiwa Bujumbura anaripoti kwamba watu waliwasili kanisani hii leo kwa wingi kuliko ilivyo kawaida. Leonard Nijimbere mwenye umri wa miaka 28 ni mmoja wapo waumini waliohudhuria ibada ya hiyo jana, na anasema hii leo kanisa wamewafundisha namna ya kupendana na kuishi kwa pamoja na wengine kwa uzuri. Kufuatana na waumini wengi waliohudhuria ibada katika kanisa la Katoliki iliyoko katikati ya Bujumbura, hakuna siasa iliyotajwa. Kanisa la Katoliki limejitokeza kupinga mpango wa serikali ya Rais Pierre Nkurunziza ya kubadili katiba. Mkuu wa baraza la maaskofu wa Katoliki Burundi Joachim Nitsondereye anasema watapambana kulinda demokrasia nchini mwao.
Somehow is now facing a setback, but there is still possibility to work.
Kwa njia fulani hivi sasa tunakabiliana na hali ya kurudi nyuma. Kuna uwezekano wa kufanya kazi kwa ajili ya demokrasia kwa siku za mbele, lakini bila shaka tunabidi tufanye kazi kwa mustakabali bora zaidi. Ndio maana tunatoa wito kwa wananchi kulinda amani na umoja na kujihusisha katika kupatikana demokrasia bora katika siku zijazo.
Kura ya maoni itafanyika kote nchini Burundi hapo Mei 17. Baadhi ya vipengele vinavyobadilishwa ni kuamua ikiwa waongeze mhula wa Rais Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Muda wa mhula hivi sasa ni miaka 5, lakini mabadiliko mapya yanaongeza muda hadi miaka 7. Katiba ya sasa imeweka kikomo cha mihula miwili, lakini mabadiliko yanarudisha nyuma muda na kumruhusu kiongozi kuanza upya kugombania mihula miwili mingine. Nijimbere, mwanafunzi katika chuo kikuu, anasema atapiga kura siku hiyo.
Nitapiga kura kwani mimi nina haki ya kupiga kura. Hakuna kitu kitanizuia nisipige kura. Basi siku itakapofika, ninajua upande nitakaounga mkono.
Nijimbere anaishi katika mtaa wa upinzani ambako kampeni imekuwa ya kupinga mabadiliko ya katiba. Mpikaji kura mwingine aliyekataa kutaja jina lake kwa VOA anasema,
mimi kupiga kura nadhani nitapiga kura, lakini kwa kuhofia usalama wangu kwa kutaka maake hata nikitembea barabara akiniuliza kama nimechagua, niwaulize kama nimechagua, lakini sipendelee mimi.
Wapiga kura hata hivyo wamesema kuna vitisho na bughudha dhidi ya watu zinazofanywa na vijana wa chama tawala wanaofahamika kama Imbonerakure. Mashirika ya kutetea haki za binadamu zimewatuhumu vijana hao kwa mauaji, kukamata watu kiholela na kuwashambulia wapinzani wakati huu wote kabla ya upigaji kura siku ya Alhamisi. Karibu watu 1200 wameuawa tangu Nkurunziza kutangaza dhamira yake ya kugombania mhula wa tatu hapo mwaka 2011 na kusababisha zaidi ya 400,000 kukimbia nchi. Na hiyo wachambuzi wanasema haijatosha. Anataka hivi sasa kuongeza tena muda wa utawala wake kwa kubadili katiba. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza jukwaa la michezo baadaye hii leo, lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Na habari hizo zinatupeleka mpaka huko Iraq, ambako mamia ya wafuasi wa imamu wa kishia Maktal al-Sadra wamejitokeza kwenye barabara za mji wa Baghdad jana usiku kusherehekea tangazo la matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge. Tume ya uchaguzi ya Iraq ilitangaza kwamba al-Sadr alikuwa anaongoza kwenye uchaguzi huo wa kitaifa, huku kura kutoka zaidi ya nusu ya majimbo yote nchini humo zikiwa zimehesabiwa. Al-Sadr hakushiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi huo, lakini anaongoza muungano ambao ulipata ushindi mkubwa katika mji mkuu wa Baghdad. Ushindi wa al-Sadr huenda ukawa pigo kubwa kwa waziri mkuu Haisa al-Abadi, ambaye alikuwa anawania mhula mwingine. Iwapo muungano huo utashinda, al-Sadr ambaye ni mpinzani mkubwa wa Marekani atakuwa na usemi mkubwa juu ya ni nani atakayekuwa kiongozi wa nchi hiyo ya Iraq. Tume ya uchaguzi imesema kwamba matokeo kamili ya uchaguzi huo, ambapo viti 329 vya bunge vilikuwa vinashindaniwa, yatatangazwa katika kipindi cha siku mbili.
Naam, na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI imeanza kuhamasisha wanafunzi wa vyuo vikuu na sekondari kuhusu namna ya kutumia kompyuta wakati wa kupiga kura, na vile vile kuwaelewesha umuhimu wa utumiaji kompyuta katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu, kutokana hasa na upinzani mkubwa wa watu wengi kukataa kutumia kompyuta wakati wa uchaguzi huo. Aster Malivika akiwa Goma na ripoti kamili.
Elodinda Muzinda, mmoja wa viongozi wa Tume Huru ya Uchaguzi CENI hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye yuko hapa mashariki mwa Kongo, hasa Goma, anasema kwamba ikiwa wameanza kuhamasisha wanafunzi wa shule mbalimbali na wale wa vyuo vikuu university ni kuhusu utumiaji wa kompyuta wakati wa kupiga kura mwaka huu, ni kwa sababu upinzani ulipinga kompyuta hiyo na kupelekea baadhi ya raia kuwa na shaka, japokuwa ni muhimu kwa wananchi wa Kongo.
Kulikuwa maulizo fulani fulani dhidi ya hiyo kompyuta, na tulipenda kuonyesha watu kama kompyuta haiko mambo ya kuambiliwa ndani ya marozo sosio, hiyo tunazoita mitandao. Haiko mambo ya kuambiliwa kwenye radio, ni mambo ya kujionea na kugusa. Alafu mtu akishagusa, anapima, atauliza, wanamujibu, hapo anaweza kuwa na uhakikisho kama anaenda kwa uchaguzi vizuri. Na kama hakutakuwa hiyo tunayoita katika lugha ya kimombo trishri au wizi kwa Kiswahili. Na hivi tunaona kama watu wote wanafurahi, na sisi natufurahisha, na ndio maana tunashukuru vyuo vikuu, kwani vimependa waanze kupasha hiyo habari kwa hao wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali.
Nyota Jivenale, akiwa mwanafunzi hapa kunako University ya IES Goma, asema kwamba walikuwa wakidanganywa na kwa sasa wao wenyewe wamejionea kwa macho na hata kufanya majaribio ya kupiga kura kupitia kompyuta hiyo.
Niko mwanachuo, tunafurahi kwanza kuona CENI imechagua chuo chetu. Mu province ya Nord Kivu Shenjo tumekuwa wa kwanza, vraiment ni kitu yenye tunafurahia. Nyuma ya kupalpe na kuona mashina vote, hiyo kompyuta tunafurahi sana, kwani mbele tulikuwa na jua ni mashine ya kuiba, mekwa sasa tunajua ni mashine ya kuchagua. Tulifunzwa, tuliona sipeke tukachagula, tukafanya ile mazoezi ya kuchagula, ni mashine ya bien, haiko ya kuiba. Tutena sensibilize watu yote ki haiko mashine ya kuiba, labda ni mashine ya kuchagula.
Ifahamike kwamba siku zilizopita upinzani ulisema kwamba kompyuta hii kazi yake ni kuiba kura na hawaitaki, lakini wanafunzi ambao wamehudhuria na maonesho haya wasemaje?
Huu mkutano ulikuwa muhimu sana kwa upande wetu, kwa sababu hawali walikuwa wakisema kompyuta ni ya wizi. Nimeona na nimegundua kwamba ni kompyuta ya kuchagua.
Haitaiba, paske niligona na nikakama ni bile miepeki, haitaiba.
Akisema Ahadi Kisoloma Frasine, mmoja wa wanafunzi hapa Goma. Ifahamike kwamba hamasa hii itafanyika kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile wakitembelea wazee wasiojiweza kuwaonesha namna ya kupiga kura na umuhimu wa kompyuta ambayo inaendelea kupingwa na vyama vya upinzani hapa ijini, vikiomba uchaguzi ufanyike kwa mkono kama vile miaka iliyopita.
Na tukitoka huko DRC tunaelekea huko Zanzibar, ambako kulikuwa na patashika katika barabara kuu ya Malindi iliyopo katika mji mkongwe ikilazimika kufungwa kwa muda ili kutoa nafasi ya kumwokoa kijana mmoja aliyefahamika kama ni mtu aliyejifungia katika kontena akiwa amelala na makontena mengine kupandishwa juu yake na kukaa kwa muda wa siku tatu mfululizo bila kupata msaada wote hadi alipookolewa na kupiga makelele huku hali yake ikiwa dhaifu sana. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria ana ripoti kamili.
Tumsaidie yule mwanya kidogo tu akaanagonga container samara wema kupita hapo kusikia kelele. Tukata habari polisi pale na sisi tukapata habari tukaja kumfukua.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda waliokuwepo katika eneo la tukio, vijana wanaosemekana kutumia madawa ya kulevya wamekuwa na kawaida ya kuingia katika makontena matupu yanayohifadhiwa eneo la Malindi na kujipumzisha usiku na kutoka mapema asubuhi kabla ya kuanza kwa kazi ya kuyapanga makontena hayo yanayokuwa matupu baada ya mizigo yake kushushwa katika bandari ya Malindi mjini Zanzibar. Afisa mwandamizi katika kitengo cha upangaji makontena Bwana Hamadi Mtumwa Pande amesema kontena ambalo kijana huyo amejihifadhi limefungwa mlango na kupangwa makontena mengine juu yake, jambo ambalo limefanyika bila kufahamu kuwa ndani yake kuna mtu. Afisa huyo amesema baada ya muda wa siku tatu wakiwa katika majukumu yao ya kawaida wamepokea taarifa kutoka kwa wasamaria wema ambao wamesikia sauti ya mtu akiomba msaada kutoka ndani ya kontena mojawapo yanayopangwa katika eneo hilo.
Kilichosaidia zaidi kwamba ile container ina mwanya kidogo, mlango ule haukufunga moja kwa moja, hujafunga. Na mwanya kidogo umepata hewa kuingia mle ndani. Laiti kama ingeli kwa container imefungwa sasa, tumetia lock zote mbili. Laiti huyo mtu tungekuwa hatunaye kwa sababu siku tatu ni nyingi sana kwa binadamu kwa kwenye container ambayo haipitishi upepo. Ukikaa nusu saa tu ni nyingi. Sikwambii siku nzima. Nusu saa tu ni nyingi. Unapata habari. Ukikuingiza mle ni kufungia container basi utapata habari sababu hewa haipiti.
Eneo la Malindi ni mojawapo ya maeneo yaliyoathirika na matumizi ya dawa za kulevya, na baadhi ya vijana wameanza kutumia makontena yanayoachwa wazi kama sehemu ya kujihifadhi wakati wa usiku, hasa katika kipindi hiki cha mvua za masika zinazoendelea kunyesha visiwani hapa. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Namna kama kawaida ya leo Jumatatu katika Kumekucha Afrika tunakuleteni jamii na maendeleo, ambapo mashirika kadhaa yameungana kuwapa makao na elimu maelfu ya wanafunzi au watoto wanaozurura barabarani katika miji tofauti ya Kenya, hatua ambayo imevutia shirika la Save the Children kualika wavulana wadogo kutoka Mombasa kuwakilisha bara la Afrika katika mashindano maalum ya kandanda Street Child World Cup mjini Moscow, Russia. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaripoti kuhusu mradi unaotekelezwa na shirika moja la hisani kwa fadhili watoto hao.
Kenya ina vitongoji duni vingi, hasa vikipatikana katika sehemu za miji. Mfano ni mtaa wa mabanda wa Kibera ulio miongoni mwa mitaa mikubwa zaidi ya mabanda barani Afrika. Vitongoji vingine vilivyo duni pia vimesambaa katika miji mingine. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya watu wanaohama mashambani na kuishi katika sehemu za miji, wengi bila ajira, familia zinakuwa ni nyingi. Ni katika mitaa duni hii ambapo familia nyingi zinapatikana, na sasa watoto wanaozurura barabarani wamekuwa wakishuhudiwa katika miji hii. Nikiwa katika mji huu wa Mombasa nimeshuhudia watoto wengi wanaozurura barabarani na hapa maskani yao mengine, wengine wanaishi bila kuwafahamu wazazi. Japo ni hali duni ya maisha, kila jambo lina mwisho wake. Kwa mara ya pili sasa mji wa Mombasa umebahatika kuteuliwa kuwa na timu ya wavulana wadogo wanaozurura barabarani kutambuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na shirika linaloshughulikia watoto Save the Children kuwakilisha bara la Afrika katika michezo maalum ya kombe la dunia kwa vijana hawa, yani Street Child World Cup. Ufanisi huo unaafikiwa kutokana na ushirika wa wadau mbalimbali. Kando na mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile Save the Children, kuna mashirika mengine. Mfano tu, mitaa ya Mombasa ina shirika litwalo God's House ambalo jukumu lake kubwa ni hisani kwa watoto hawa kuwapa elimu na baadaye kuwarejesha katika familia zao. Ilikuwaje hao wakatambuliwa kushiriki mchezo hii maalumu ya vijana duniani kwa mara ya pili? Na kazi zote wanazofanya, nimezungumza na msimamizi wa vijana hawa, Kevin Mugwanga. Kabla ya kusafiri kuelekea Moscow, Urusi, waliko sasa kushiriki mchezo hii maalum ya Street Child World Cup. Mugwanga:
nafanya kazi kama social worker, kufanya kazi na vijana au na watoto wa barabarani na kuelewa ni nini hasa wanaweza kufanya kutoka kwa hii life. Tuna programs, ya kwanza ni street soccer, ya pili ni mobile school, ya tatu ni first aid, na ya nne, street soccer inatusaidia kuwaleta wale watoto pamoja. Tuna build relationship na hawa watoto. Hilo ndio lengo la street soccer. Sisi hatutaki kuwatoa kwa street, lakini tunawasaidia ku come up na ways za wenyewe kujitoa kwa street. Yule ambaye yuko tayari kwenda nyumbani, tunamsupport arudi nyumbani kwao.
Huu ni mkakati mkubwa kurejesha maisha ya usoni kwa vijana hawa na wengine wengi kote ulimwenguni. Na ndio maana shirikisho la FIFA, mwezi mmoja kabla ya kuandaa dimba la kombe la dunia, limekuja pamoja na shirika la Save the Children ili kufanikisha mambo haya. Mwaka 2014, kabla ya dimba la kombe la dunia huko Rio de Janeiro, Brazil, vijana hawa kutoka Kenya waliwakilisha wakijiita Team Kenya. Na mmoja wao akapata fursa ya kutaliwa balozi wa vijana wengine wa kuzurura barabarani. Safari hii wako Moscow, Urusi, ambako michezo hii maalum imeanza rasmi. Kauli mbiu inayotumika mwaka huu ni The Future Depends on You, yaani siku za usoni ulimwenguni zinategemea watoto kama hawa. VOA imefanya mahojiano ya kipekee na mmoja wa vijana hawa akijiita jina la Mourinho, kwa sababu ya kupenda kandanda ambayo sasa ndio tegemeo kumrejesha katika maisha ya mtoto wa kawaida. Bara la Afrika lina mamilioni ya watoto kama huyu aliyejieleza hapa katika mahojiano na VOA.
Kwa majina kamili najulikana kama Ismail Abdalla, na pia jina la mitano zanaita Mourinho. Kulikuwa na huo mchujo sio kwenda Russia nini. Nasikia raha, na pia nikienda huko utakuwa pia ni furaha kwa kwenda ku advertise wengine na nini kwenda. Yaani ile mambo vile tunafanya, si hata itakuwa pia ni kwenda si kama kivetu kwenda kujifurahia, bali itakuwa pia tumeenda kilisha zetu. Mpira umeanza kitambo, sasa hivi tuseme ni kama miaka 6 hivi 5. Anapenda kumwibia Cristiano. Cristiano ni mkali, na pia vile mambo yake uwanjani anachanga watu nini. Hadi ni mwepesi, wanga la mkubalia.
Na kwa sasa huko Moscow, Urusi, kuna watoto zaidi ya 2000 wanaoshirikishwa katika michezo kama hii. Wanawakilisha nchi 24 chini ya mwavuli wa Save the Children pamoja na mashirika mengine ya hisani. Na katika kuangazia mradi huu mkubwa wa kijamii, nimezungumza na watu tofauti kuhusu kauli zao na jinsi wanavyofikiria kwamba watoto hawa watafaidika. Lilian Njeri kwa upande wake anahisi kuwa japo hili limetendwa, lakini serikali ina jukumu la kuboresha maisha ya vijana hawa pamoja na jamii zingine.
Kwanza tumefurahi sana kwa kusikia hao vijana wenye wameenda huko Moscow. Ni vizuri sana wakienda huko, kwa sababu wakikutana na wale machokora wengine, wakiona street kids wengine, wanaweza reform. Pia tunaomba serikali wakirudi, kwa sababu kuna wale ambao wametamani kubadilisha maisha yao, wakirudi waweze kuingia, serikali iwasaidie waweze kuingia mashule. Wale ambao hawawezi wapewe makazi ama waende polytechnic wafundishwe mambo tofauti tofauti. Tumeshukuru sana kwa kusikia hiyo. At least tumepata watu wa kutuwakilisha huko Kenya, huko Moscow, ndio jina letu la Kenya liweze kuwa juu.
Mara nyingi hawa kiranranda barabarani huwa hawana makao, wengine hata hawana family. Unazungumziaje
wao watoto wakiweza kurudi, serikali iwajengee makao yao ambao wanaweza kukaa bila kusumbuliwa? Kwa sababu hata wakikua huko mtaani, sisi wenyewe pia hatutembei tukua na amani, kwa sababu saa zingine unaweza kupoteza vitu vyako sababu ya hao vijana. Lakini wakirudi, kwa sababu wengine wameamua kuwa wanaweza kureform wakakuwa vijana wazuri, watoto wazuri, serikali wachukue iwatengee mahali iweze kuwarekebisha, wapelekwe shule wale wanaweza. Pia at least tukitembea mtaani tunaona kuko sawa.
Lengo kubwa la mradi kama huu wa kushirikisha watoto katika michuano maalum ya kombe la dunia ni kwamba ulimwengu hatimaye utabadilisha dhana kuhusu watoto wanaozurura barabarani na kuanza kuwaenzi na hata kuwaheshimu. Na kwa sasa ni hayo niliyokuandalia katika jamii.
Mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo.